kifuatulo kya jikumine ebuna mukanda okola kewitulombwele ebo bintu bivule pangala pa bwanuku bwa Yesu ino betulombola mbe Yosefa nemajia banyemene na Yesu mwejipita okuchina wakepa yibo kupwa bajokele muisalela mukibunji kya nanzala kaji Yesu wajutama mung'enyi mukimano kaji nebuntu bwaleza bwajinanji biobiya majia ne Yosefa batukila ku Yerusalemu pamo na Yesu kino kitachi waji na miaka 12 po nkapo wesambabi aleza na bakulumpe wa butochi muisalela kajinanji webevuenene kuiwe pangula bipangujo kajinanji webalondolola kubipangujo byabo talafo bichi bakulumpe banoba batendele tunangu twa Yesu pangala pabu ya buleza kefa bwa wenye miaka 30 po nkapo Yesu washula kufundisha patokelela mwanda wa kuyuka nyaleza kubantu kabiji bantu bangi bayita bije bufunjiji wanji kaji wayuka nyikile bikatampe bine.